Değerli dinleyenler, programımızın konağı İsveç'te yaşayan tanınmış faal ve Azerbaycan Demokrat Firgesi'nin emektaşı olmuş Abdullah Emir Haşimidir. Abdullah Bey'le bugün umumiyetle 1946. ilin dekabrında İran ordusunun hücumu ile Azerbaycan Milli Hükümeti'nin devrilmesinden sonraki olayları danışacak. Abdullah Bey, önce Milli Hükümet'in kuruluş il dönümü münasebetiyle, ki aslında bu aynı zamanda onun devrilmesinin de il dönümü olur. Siz İsveç'te tedbir getirdiniz. Orada ben zannedirem 26 Azer ya 16 dekabrda kitapların yandırılması meselesine de dikkat çekilip, o tedbir hakkında kısa malumat almakla başlayak mümkünse.
Dekabr ayının 3'ünden 11'ine kadar Stockholm şehrinde ve Göteborg şehrinde Güney Azerbaycan Kongresi tarafından tedbirler planı getirildi ve bu tedbire tanınmış jurnalist Rüfet Muradlı ve Zelimxan ve Mehmetli Borçalı Cemiyyatının sədri Azerbaycan'da tanınmış faallar ve mühterem şahsiyetleri davet etmiştik. Çok sağ olsunlar, vaxtında geldiler. Stockholm'da hem Stockholm'un özünde ve hem de Göteborg'da muhteşem 21 Azer hərəkatının 70 illik milli ve medeni soyqırım unvanında konferanslar getirildi. Eyni zamanda ayın 5'inde, dekabrın 5'inde İsveç'in Xarici İşler Nazirliğinde İran deskinin məsulu ve onun muavini tarafından bizim için görüş ayrılmıştı, görüş nəzərdə tutmuştuk. Bizim heyetinle onlar görüştüler ve bu görüşte çok güzel məlumat bizim 21 Azer hərəkatı 70 il soyqırım, milli ve medeni soyqırım hakkında ve bu milli hükümetin yaranması barədə məlumatlar verildiler. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının bugünkü rolu regionda, Qafqazda ve hemçinin İran'ın öz daxilinde milletlere, yani İran'da yaşayan milletlere karşı ve onların milli medeni hukuklarının pozulması barədə söhbət edildi. Görüş Karl Magnus Nilsson ile keçirildi ve onun dikkatini cəlb elədi.
Yani siz aslında il dönümü münasebetiyle bir tedbirden əlavə aktual meselelere de orada onlar hakkında da danışıpsınız ve görüş getirilibdir.
Düzdür.
Sizin dediğiniz kimi Azerbaycan Milli Hükümeti'nin bu il 71. Kuruluş il dönümüydü ve sizin dediğiniz kimi 70. Onun devrilmesinin ve ondan sonra olaylar gelir. Onun 70. il dönümü olur. 1946'da gerçekleşti bunlar. Biraz o olayları ben isterdim danışak. Elə 1946'dan sonra bir o kitap yandırma meselesinden başlayak. Yani bunun tarihini 26 Azer ya dekabrın 16'sı deyirlər. O neden ibarettir? O hadise nedir?
Elbette bey, bu çok önemli meseledir Güney Azerbaycan için. Təkcə Güney Azerbaycan için yok, belki beşeriyyete karşı aparılan bir medeni soyqırım kimidir. Yani milli hükümeti devrildikdən sonra şah rejimi, təəssüflər olsun ki, milli hükümetin yarattığı orqanlar, elde ettiği demokratiya ve özüyle, yani İranla milli hükümet arasında olan müqavilənin pozulması təkcə değildi. Belki 26 Azer təqribən 17 dekabrı əhatə edir, təsadüf edir. O gündə Azerbaycanda Türk dilində nə qədər kitablar vardı, hamısı yandırıldı. Bu yandırılan kitabların içərisində təkcə dərsliklər yox. Bəlkə Azerbaycanca hansı qədimi Türk kitabları da vardısa, o otun içərində yandırıldı. Və bu doğrudan da Azerbaycana karşı, Azerbaycanlara karşı, Azerbaycan Türkçəsinə karşı yox, bütün dünya mədəniyyətinə karşı və şəriyyətin marif prosesinə karşı bir hərəkət idi. Onun üçün bu tədbirdə, yəni bu tədbir planında həm Göteborg'da və həm Stockholm'da iştirakçıların bəyanatı səsləndi. Əgər vaxtımız qalsa, mən axırda bu bəyanatı izin versəm sizə çatdırıram. Çox əhəmiyyətlidir. Çünki Karl Magnus Nilsson'la görüşəndə də bizim delegasiyanın belə bir təklifi oldu ki, rica edirik, elə ki, dünyada ana dili günü 21 fevral var, mədəniyyət qarşı soyqırım günü də beynəlxalq səviyyəsində qurulsun və bu təklif elədilər bugün 26 Azər ya 17 dekabr olsun. Və o da bu təklifi çox bəyəndi və dedi ki, biz imkan çərçivəmizdə bunun haqqında düşünərik.
Bunun xaricində kitab yandırma məsələsinə siz işarə elədiniz. O, bir çox yazıçının yazarı xatirələrində də var. O cümlədən tanınmış yazar, İranın ən tanınmış yazarlarından biri, eyni zamanda da Təbrizli Dr. Rıza Bərahəninin xatirələrində də o kitab yandırma, türk dilində kitabların yandırılması var. Abdullah bəy, siz milli hökumət devrildikdən sonra onun qurucusu olan Azərbaycan demokrat firqəsi, yəni bugünkü əslində biz kəlmələrlə ifadə etsək Azərbaycan demokrat partiyası, çünki partiya anlamındadır o firqədə. Ondan sonra onunla əməkdaşlıq edibsiniz. Ona görə yaxından firqənin tarixi ilə onlarla məşğul olubsunuz. Mən istərdim siz firqənin məsulları və Azərbaycan Milli Hökumətinin sədri Seyid Cəfəri Pişəvərinin ölkəni tərk etməsinlə bağlı öz fikrinizi, həm də əgər istəsəniz o tarixi məsələyə işarə edəsiniz, onları buyurun. O tərk etmə nə səbəbi ilə oldu və ona siz necə baxırsınız? Çünki bunun müxalifləri də var ki, o keşkə tərk etməsəydi.
Əlizəbə, mən çox qısaca deyim ki, bu 21 Azər hərəkatı həqiqətən Azərbaycanda və ya bizim şərq ölkələrində demokratiyanın ən zirvəsində dayanan bir hərəkat idi. Və həm Azərbaycan Demokrat Firqəsi, həm Milli Hökumət və həm Pişəvəri özü və həm bizim xalqımız Güney Azərbaycan bu demokratiyanı fəqət öz işi ilə, öz hərəkatı ilə, öz tarixi kökləri ilə, öz tarixi şəraiti ilə əməldə göstərdi və o dövrdə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra yaranan İran adlanan yerdə şəraitdə hər hansı ki, bir açıq bir fəza yaranmışdı. Orada təşkilatlanmağa başlandı. O fəzadan istifadə edərək Azərbaycanda fəqət o şərait var idi ki, o özünü tapsın və necə deyim, təşkilatlansın, ortaya gəlsin və hər hansı İranda yenidən irtica iş üstə gəlmək istəsə, ona qarşı demokratik formasında ona bir mübarizə aparsın. Və bunu da deməli, Azərbaycan xalqı öz üzərinə götürmüşdü, amma hansı ki, məşrutə dövründən, xiyabanı dövründən o ənənələrdən istifadə edib, orada iştirak edən insanların özünü iştirak edib və öz xalqımızın regiondan aldığı təcrübəsindən istifadə edib, bu demokratiyanı qurdular və bu demokratiyanın qarşısında Azərbaycanda mərkəzi hökumət dalı oturmağa başladı. Dalı oturandan sonra milli hökumətlə mərkəzi hökumət arasında müzakirələr getdi. Mərkəzi hökumət Azərbaycanda gedən islahatı, Azərbaycanda milli hökuməti və həmçinin Azərbaycan demokrat firqəsini rəsmiyyətə tanıdı. Onunla müqavilə bağladı. Bu bir demokratik proses idi, gedirdi. Və bu firqənin də rəhbərləri bu prosesə inandılar və mərkəzi hökumətin o müqavilələrinə inandılar. Və bu yaranan demokratik və milli demokratik fəzanı İran çarçivasında, region çarçivasında genişləndirsinlər deyə mərkəzi hökumətlə əməkdaşlığa başladılar. Lakin bu mərkəzi hökumət idi ki, onda heç bir deməli batinində demokratik potensial yox idi. 15-ci seçkiləri qurmaq bahanəsi ilə, onlara nəzarət eləmək bahanəsi ilə Azərbaycana qoşun yeritdi və Azərbaycan xalqını, əhalisini qətlama başladı. Həm mədəni, həm soyqırım qətlamına başladı. Və burada deməli, məsələ geri çəkilmək ya necə deyim, başqa qaçmaq söhbətlər ki, hansı düşmənlər deyirlər, belə bir şey yox idi. Əslində Azərbaycandan başlanmış bir demokratik prosesi İran çərçivəsində o dövrdə mən nəzərdə alıram. İranın pluralizmi o idarə etməsində, İranın federalizmi idarə etməsində bir təcrübə idi ki, onu Azərbaycanlılar və başda Pişəvəri və Azərbaycan Demokrat Firqəsi rəhbərlik edirdi.
Orada bir siyasi məsləhətlər oldu və siz öz fikrinizdə hələ, yəni tarixi məsələlərdən əlavə, Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla Azərbaycan Demokrat Firqəsinin liderləri ya Azərbaycan Milli, eyni zamanda Azərbaycan Milli Hökumətinin liderləri olurdular.
Bəli.
Onların əslində ölkəni tərk edib Sovet Azərbaycanına getmələrini siz o dövrün məsləhətinə görə uyğun görürsünüz?
Yox, mən elə demirəm ki, onlar tərk etdilər, getdilər. Birinci o formada Bəli. Olmamışdı. Birinci olmuşdu ki, Azərbaycan rəhbərləri mərkəzi hökumətin o sazişinə inandılar və onlarla uyğunlaşmağa və İranı demokratikləşməyə getdilər. Bəli, onlar su istifadə edib, xalqa o cür divan tutub və əlbəttə xarici dövlətlərin köməkləri ilə rəhbərləri elə bir vəziyyətə qoydular ki, necə deyirlər, bir nisbi geri çəkilməyə yəni məcbur etdilər. Bəli, xub, bu geri çəkilmə, yəni hərəkatın geri çəkilməsi Azərbaycan xalqının geri çəkilməsi deyildi. Elə həmin qətliamdan sonra Azərbaycanda o kül altında olaraq Azərbaycanda həmişə bu günə qədər mübarizə davam etmişdi. Təəssüflər olsun ki, bizə imkanlar olmuyor ki, o mübarizənin aparan təşkilatların, şəxsiyyətlərin, adamlarını mən sayam. Mən siz indi xülasə olaraq mən sizə bir kəlmə deyim. Elə həmin gündən başlayaraq Azərbaycan Demokrat Firqəsinin içəri üzvləri fəaliyyət edirdilər. Dəfələrlə tutulmuşdular Əyyub Kələntərini, Cavad Quruğunu, Əli Əzimzadəni, Xusro Cahanbanı, Həsən Zeytabı və biz çoxlarını ad apara bilərik ki, 1338, yəni 1960-a qədər neçə dəfələr tutulurdu, bulaxırdılar, tutulurdu, bulaxırdılar. Bəli, həmin ildə, 1960-cı ildə, yəni 1338-ci ildə bunlardan böyük bir təşkilat, yəni firqənin içəri təşkilatı həbs olundu, tutuldu. Və mən saydığım Əyyub Kələntəri, Cavad Furuği, Əli Əzimzadə, Xusro Cahanban, Həsən Zeytabı güllələndi. 6 dana başqa yoldaşları daimə həbsə, əbəd həbsə məhkum edildi. Abdullah
bəy, istərdim burada, çünki Seyid Cəfər əlbəttə orada çox önəmli şəxsiyyətlər hökumətin təşkilində iştirak ediblər. Amma Seyid Cəfər Pişəvərinin özünün bir çox xüsusi yeri var. Həm elə o hökumətin təşkilində və həm hətta o hökumətin hökumətdən qıraqda İran tarixində. Necə ki, çox tanınmış və çox etibarlı şəxsiyyətlər, o cümlədən İranın elə umumiyyətində tanınmış İranın birinci piyes yazanlarından Qulam Hüseyn Saidi, Doktor Rıza Bərəhəni kimi şəxsiyyətlər, bunlar türkdürlər, ancaq elə İranda da, İran ədəbiyyatında da çox tanınmış şəxsiyyətlərdirlər. Bunlar misal üçün Seyid Cəfər Pişəvərinin şəxsiyyətinə heyran olduqlarını deyirlər. Yəni sadəcə onu qəbul etdiklərin deyil, onun şəxsiyyətinə heyran olduqlarını və onun o dövrün hətta üstündə bir şəxsiyyət olduğunu. Ona görə mən həm istərdim siz elə Seyid Cəfər Pişəvərinin o əhəmiyyəti ilə bağlı, həm də onun ölümü ilə bağlı. Çünki onun ölümü bir əhəmiyyətli şəxsiyyətin ölümü olur. Onun ölümü ilə bağlı nə düşünürsünüz? Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sənədlərində onun ölümü ilə bağlı nələr deyilibdir? Yox. Və ümumi qənaət onun öldürülməsidir ya bir təsadüf əsəridir ölümü? Yox.
Mən qısaca deyim, bu uzun söhbətdir. Mən elə sizin maraqlandığınızda görə Əlizə bəy, mən sizə deyib ki, Pişəvəri həqiqətən də, yəni İranın Səttərxan Barxandan sonra Pişəvəri ən yüksək görkəmli şəxsiyyət idi ki, bu regionda yetişmişdi. Yəni cəngəl hərəkatında, daxil işlər naziri, yaxud ondan əvvəl, ondan sonra zindan dövrlərdə o bir vaxtın özünə məxsus bir şəxsiyyət idi. Bizim xalqımızın yetişdiyi bir şəxsiyyət idi, eyni zamanda bu xalqın rəhbəri idi. Bu, belə bir şəxsiyyət tamamilə özü siyasət quzar, özü strategist, özü dünyanın və məntəqənin və Azərbaycanın beş barmağı kimi tanıyan bir şəxsiyyət idi. Təəssüflər olsun ki, o dövrdə təkcə biz daxildə diktatorun verdiği vaadelere amel etmemeyle rüveri olmadık. Belki dünya miqyasında, ikinci dünya müharibəsindən sonra tamamilə bizim taleyimizə bicanə qaldılar. Böyük dövlətlər, eyni zamanda hətta Azərbaycanı dəstəkləyənlər də heç dəstəkləmədilər. Yəni o dövrdə Sovetlərdə böyük bir cinah, molotoflar, xruşçovlar meydana gəlmişlər ki, tamamilə bambaşqa, yəni tamamilə şovunistlər, siyasətlərə, o tiplərə qulluq edənlərdən ibarət idilər. Və Pişəvərinin öldürülməsi də təbiidir ki, bunların əllərindən keçə bilər. Azərbaycan Demokrat Rüqəsi dəfələrlə məktub yazdı Hizbi Komünist İttihat Şurəvinin Mərkəzi Komitəsinə, Pişəvərinin taleyi barədə rəsmi mövqeyi soruşdu. Təəssüflər, onlar ya bilirdilər, ya hər nə həqiqəti ortaya qoymadılar. Onlar həmişə dedilər ki, təsadüf olubdur. Amma firqənin rəhbərləri, o cümlədən mən çox yaxından tanış olduğum Əmrəli Lahrudi, Zöhrab Tahir, başqaları hamısın, onların şəxsi fikirləri elə idi ki, Pişəvərini o cinah, molotov cinahları ki var idi, onlar aradan götürdülər. Çünki Pişəvəri israr elirdi ki, qayıtsınlar və həmən mübarizəni, daha silahlı siyasi mübarizə təhsilə yox, silahlı mübarizəni davam etsinlər. Onun qarşısını almaqdan ötür, deməli, onların şəxsi fikirləri ya qeyri-rəsmi fikirləri bundan ibarət idi ki, Pişəvərini o böyük şəxsiyyəti aradan götürdülər o bəhanələrlə. Təbii ki, burada ermənilərin də rolu var idi. Ona görə ki, ermənilər təkcə Sovetlərdə yox, təkcə Azərbaycan Sovetində yox. Bəlkə ondan əvvəl İranın daxilində də Pişəvərinin həmişə əleyhinə idilər. Ərdəşir Avanasiyanı mən sizə misal vura bilərəm ki, Pişəvəri zindanda olan vaxtlardan həmişə Pişəvərinin əleyhinə idi. Sonra Hizb-i Tude İranı Pişəvəri təsis elədi. Onun içərisində olanda mərkəzi komitədə olanda və ya Pişəvəri Azərbaycandan nümayəndə olan vaxtlərdə də Avanesiyan təkin adamlar həmişə Pişəvərinin əleyhinə idilər və ona həmişə Moskovaya mənfi raportlar yazardılar və s.